Rudens klāt, un klāt tradicionāli rudenīgas diskusijas, par kurām arī šīs nedēļas Twitter apskatā. Pirmais un smagākais rudens darbs – valsts budžets nākamajam gadam. Tas nu tapis un protestētāju pavadībā devies no Finanšu ministrijas pie Saeimas deputātiem. Uz ielas budžeta pavadīja zaļā nāve un mediķu protesta laikā instalētās līķu mulāžas, bet virtuālajā realitātē diskusijas vērpās ap citām problēmām. Urā! Valstī bija nepieciešama tikai 10 gadi, lai ar pašu izveidoto e-parakstu iesniegtu savu budžetu. Moderno tehnoloģiju valsts, raksta Viesturs Liepkalns. Lai gan Finanšu ministra uz Saeimu nesa tradicionālu budžeta portfelīti ar slaveno metāla plāksnīti ar nesēju uzvārdiem, tajā iekšā bijusi zibatmiņa. Aināra onkulim ir versija, kādēļ bija jāgaida tik ilgi. Beidzot budžets elektroniskā formātā, viņš raksta. Kāpēc tik ilgi bija jāgaida? Nevarēja izdomāt, kā slaveno plākstīti pie datoru piestiprināt. Twitterī skeptiķi gan rauc uzaci, šauboties vai par budžeta elektronisko iesniegšanu, ir jāgavilē. Tā Uldis Lavrinovičs satraucas. Tas nekas, ka ministri e-parakstīja budžetu. Tagad izprintēs katram deputātam. 100x6 kg papīra. Tā nu ir, piekrīt Normunds Bergs. Vārdos atbalstam e-lietas un inovācijas, darbos lauksaimniekus un papīra ražotājus. Savukārt lietotājs Nodus Gordijus satraucas par elektroniskā budžeta drošību. Ņemot vērā, ka budžets satura arī slepenus datus, pie esošā IT tehnoloģija līmeņa nav prāta darbs to pārsūtīt elektroniski. Tradicionāli pie rudens piedienās arī diskusijas par skolām un skolotājiem. Šogad reformas rezultātā oktobra sākumā bija tās liktenīgās dienas, kad skolotāji kontos ieraudzīja un saprata, cik tad liela būs reformētā alga. Pāvils Jurjāns vītero. Skolotāja algas reformas būtība ir tāda, ka skolotāji tikai oktobra vidū uzzina, ka alga samazināta un viņiem nav, kur sprukt. Dāgne Twitterī piesauc kādu citu pēdējā laika aktualitāti – elektrības izmaksu izmaiņas un saskata līdzības. Ar skolotāju algām tāpat kā ar elektrības rēķiniem. Tie samazinās un algas palielinās vairākumam, bet tikai reāli grūti kādu atrast. Bet jāpiekrīt Danai, kas raksta – ļoti trūkst objektīvi dati par reālo situāciju pirms un pēc pedagogu atalgojuma reformas visā Latvijā. Cerams, ka pie šīs informācijas tiksim, bet kamēr par pedagogu algām datu trūkst, viedokļu pietiek par šā gada Nobela prēmiju dalīšanu, un īpašu atbalstu izpelnās lēmums Nobela prēmiju literatūrā piešķirt Amerikas mūziķim Bobam Dylanam. Nezinu, ko par šo faktu domā kultūras snobi, bet Nobela balva Bobam Dylanam varbūt beidzot liks daudziem uz rokmūziku paraudzīties ar citām acīm, saka Jānis Žilde un piebilst, ka nemaz nebrīnītos, ja pēc gadiem 30 pie šīs balvas tiktu kāds izcils reperis. Par šādu lēmumu iemesliem sava versija ir Jatim Rozentālam. Manuprāt, te uzvarējusi vēlmi pierādīt, ka arī dziesmu teksts ir literatūra, viņš raksta. Literatūra tā ir visai nosacīta, diskusijā tvīto Dace Rukšāne, ironiski parakstoties, ar cieņu, šokēts snobs. Vienmēr gan ir iespēja paskatīties uz jautājumu pavisam no otras puses, kā to dara Pēters Pūrītis, kurš raksta, vai Nobela prēmija bija pelnījusi Bobu Dylanu. Atbildes uz šo jautājumu nav, tāpat kā nav gala un malas vītarošanas vētrai ap kapu tramvaju Rīgā, kuru šonedēļ Rīgas doma akceptēja. Kapu tramvajs atgādina Disneylandu latviešu gaumē. Raksta Agnesa Rutkeviča. Bet Jānis Polis īsti nesaprot, par ko te lielais strādrīdis sacēlies un čivina. Tā ņemšanās ap kapu tramvai ir smieklīga. Jau pirms 30 gadiem es tajos kapos, bērnu laukumā un smilšu kastēs spēlējos. Satraukties par ko citu šajā kapu tramvajas sāgā piedāvā Reinis Sietiņš. Kapu tramvajas notikumā man dīvaini ir nevis kapi, bet gan 1600 Kansas rajona iedzīvotāji ar dzīvokļiem par 200 tūkstošiem, kuri tramvajā iekaps vienu reizi. Varam būt samērā droši, ka kapu tramvaja tēma no mūsu ikdienas neizzudīs. Par to spriedīs ilgi un cels arī vēl daudzas gadus. Kā var teikt, iedvesmojoties no Twitter lietotāja Raibis, plānotais kapu tramvajs ir kā ilgu tramvajs. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio, Twitter apskats.